Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang pinakamait na mga balita ngayong 13 ng Marso taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, tuloy ang pagtira ng puwersa ng Russia sa Kiev, kabisera ng Ukraine. Sa Australia, isang dating detainee sa Park Hotel Melbourne, nagsalita tungkol sa kanyang dinanas sa detensyon matapos itong palayain nitong weekend. At sa balita sa Pilipinas, Department of Health pinaigting ang mga hakbang nito para malabanan ang kombinasyon ng Delta Omicron variant ng COVID-19. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita sa patuloy na krisis sa Ukraine, ayon sa Pangulo na si Volodymyr Zelensky, nasa 1,300 sundalo ng Ukraine ang napatay sa pakipaglaban sa puwersang Russian mula nang magsimula ang paglusob ng mga ito. Pero sinabi din ito na 10 beses ng bilang na iyon ang nasawi naman sa bahagi ng Russia. Nakipag-usap siya sa mga mamahayag sa Kiev habang patuloy naman ang Russia sa paglusob sa kabisera ng Ukraine. Ani Zelensky, makakayang kunin ng Russia ang Kiev kung gusto nito. Malaki lamang ang magiging epekto at maraming buhay ang mawawala.
Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішують стерти,
if they kill us all and enter Kyiv, if that is their goal, then let them come. If they carry out carpet bombings and wipe off the historic memory of the entire region, the history of Europe, they could enter Kyiv.
Samantala, kasabay ng patuloy na kaguluhan, matinding lamig ng panahon naman ang nararamdaman ngayon ng mga tao na nakatira sa syudad ng Mariupol habang wala ring kuryente at limitado lamang ang pagkain at tubig. Ayon naman sa gobyerno ng Russia, tinanggihan ng Ukraine ang halos lahat ng ibinibigay nito na daan at paraan para makatakas sa ilang syudad na nasa gitna ng kaguluhan. Sa Australia, inilarawan ng isang dating detainee sa Park Hotel Melbourne ang kanyang paglaya bilang hindi inaasahan at magkahalong lungkot at saya ang naramdaman. Napag-alaman ng SBS News na 13 refugee ang pinalaya mula sa immigration detention sa Australia nitong Biyernes at Sabado. Naunang pinawalan mula sa Park Hotel noong Biyernes ng gabi ang 9 na katao, na karamihan ay naka-bridging visa. Isang detainee ay pinalaya naman mula sa immigration transit accommodation sa Melbourne at 3 iba pa ay nakalabas na rin mula sa immigration transit accommodation centers sa Brisbane. Sa panayam ng SBS News sa dating detainee na si Ismail Hussein, sinabi nito na 9 taon siyang nasa detention.
It was really unexpected, but you know, it's a bittersweet. I mean, getting freedom after 9 years of detention is really incredible, and I can't imagine, but you know, again, leaving behind our friends, we've been together for that long, and I know how they feel.
Panawagan ni Jose na dapat na palabasin na rin ang iba pang detainee sa lalong madaling panahon. Ayon sa isang tagpagsalita naman ng Australian Border Force, alinmang individual na pinalaya mula sa immigration detention ay nakakatanggap ng tulong sa pamamagitan ng Status Resolution Support Services Program, kasama na ang suporta mula sa mga caseworker, accommodation at tulong pinansyal. Sa balita naman sa Pilipinas, patuloy na pinapaigtig ng Department of Health o DOH ang Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate strategies nito sa gitna ng babala ng posibleng pagkalat ng recombinant virus o kombinasyon ng Delta at Omicron variant na tinatawag na Deltacron. Sa ulat ng Philippine News Agency, kabilang sa mga hakbang na lalo pang pinalawig ang genome sequencing para agad na matukoy kung ang Deltacron variant ng COVID-19 ay kumakalat na ba sa bansa. Sa panayam kay National Vaccination Operations Center Chair at Health Undersecretary, Dr. may nakabotahe. Wala naman umanong kaba sa ginagawang public minimum health standards. Ang mahalagaan niya ay mabakunahan ang lahat, kaya hinihingi ng DOH ang tulong ng lahat para magpabakuna. Malakihan niya ang maitutulong nito para sa dagdag na proteksyon para sa mga Pilipino. Nauna rito, sinabi ni Presidential Advisor on COVID-19 Response, Secretary Vince Dison, na laging handa ang Pilipinas para sa paglitaw ng mga bagong variant. Anya na ang Deltacron variant ay hindi pa dominant variant sa dominant variant of concern sa Pilipinas. Ayon sa World Health Organization, ang Deltacron ay unang na-detect sa bansang France. Sa balitang sports sa A-League, pasok ang Sydney FC sa A-League Women's Grand Final sa ikalimang pagkakataon. Sa unang bahagi ng laro, tila hindi ito posible. Matapos na makascore ni Hannah Wilkinson sa unang bahagi ng laro at matapos ng halftime para mangibabaw ang Melbourne City sa major semifinal. Pero nakabawi naman ang Sydney sa pagkakascore ni Courtney Vine. Sa 73 minuto ng laro, ang Sky Blues ang host para sa decider game na magaganap naman sa darating na ikalawang linggo. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, medyo maulap, 27 degrees. Sa Adelaide, kadalasa maaraw sa 32. Maaraw din sa Melbourne, 20 degrees. Sa Hobart, maaraw din sa 24 degrees. Sa Canberra, medyo maulap, 25. Habang sa Wollongong, may panakanakang pag-ulan, 22 degrees. Medyo uulanin din sa Sydney at Newcastle at parehong 25 degrees. Sa Brisbane, medyo uulanin din sa 27. Bahagyang pag-ulan din ang mararanasan sa Cairns sa 31 degrees. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan na posibleng may kulog at kidlat sa 33 degrees. At sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong Linggo. Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.